สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Bogleheads Guide to Investing โดย Melinda ร่วมกับ Taylor Larimore และ Michael LaBeouf เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนเชิงปฏิบัติที่อธิบายแนวคิดของ John C. Bogle ผู้ก่อตั้ง Vanguard ผู้อ่านทั่วไปนำไปใช้ได้จริงๆหนังสือไม่ได้สอนการเลือกหุ้นรายตัวการคาดการตลาดหรือการใช้กลยุทธ์ซับซ้อนแต่เสนอแนวทางลงทุนระยะยาวด้วยกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำการกระจายความเสี่ยงการจัดสรรสินทรัพย์และวินัยทางพฤติกรรมจุดประสงค์หลักคือทำให้การลงทุนเรียบง่ายขึ้นโดยเริ่มจากฐานการเงินที่มั่นคงเช่นควบคุมรายจ่ายลดหนี้มีเงินฉุกเฉินแล้วค่อยสร้างพอร์ตที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่รับได้หนังสือยังครอบคลุมบัญชีเกษียณภาษีการปรับสมดุลพอร์ตและข้อผิดพลาดที่นักลงทุนมักทำเมื่อเชื่อคำแนะนำจาก Wall Street มากเกินไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการลงทุนเริ่มจากวิธีการเงินที่มั่นคงไม่ใช่จากการหาผลตอบแทนสูงสุดหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือนักลงทุนไม่ควรเริ่มจากคำถามว่าจะซื้อกองทุนหรือหุ้นตัวใดควรเริ่มจากสภาพการเงินโดยรวมก่อนผู้เขียนมองว่าการใช้จ่ายเกินรายได้หนี้ผู้บริโภคและการไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินทำให้แม้พอร์ตลงทุนที่ออกแบบดีก็ถูกบังคับให้ขายผิดเวลาได้ตุผลนี้สำคัญมากเพราะความเสี่ยงทางการเงินไม่ได้มาจากตลาดหุ้นเท่านั้นแต่มาจากชีวิตประจำวันด้วยเช่นตกงานค่ารักษาพยาบาลหรือรายจ่ายก้อนใหญ่ที่ไม่คาดคิดหนังสือจึงเน้นการออมอย่างสม่ำเสมอการใช้เครดิตอย่างระวังและการสร้างส่วนต่างระหว่างรายได้กับรายจ่ายเมื่อมีเงินเหลือออมอย่างต่อเนื่องนักลงทุนจึงได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้นและเวลาที่อยู่ในตลาดแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการลงทุนที่กระโดดไปยังเทคนิคทันทีเพราะมันชี้ว่าผลลัพธ์ระยะยาวของนักลงทุนรายย่อยขึ้นอยู่กับนิสัยการเงินพอๆกับการเลือกสินทรัพย์ประเด็น2กองทุนดัชนีต้นทุนต่ำคือเครื่องมือหลักเพราะต้นทุนเป็นตัวแปรที่นักลงทุนควบคุมได้หนังสือเสนอว่าการพยายามชนะตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นงานที่ยากมากโดยเฉพาะหลังหักค่าธรรมเนียมภาษีและต้นทุนการซื้อขายผลของแนวคิดนี้ไม่ได้อาศัยความเชื่อว่าไม่มีใครเก่งแต่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงเชิงโครงสร้างว่าตลาดโดยรวมคือผลรวมของผู้ลงทุนทั้งหมดก่อนหักต้นทุนนักลงทุนโดยรวมได้ผลตอบแทนเท่าตลาดแต่หลังหักต้นทุนกลุ่มที่จ่ายแพงกว่าย่อมเสียเปรียบกองทุนดัชนีจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคนส่วนใหญ่เพราะมุ่งถือครองตลาดกว้างๆลดการซื้อขายบ่อยและมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่ากองทุนบริหารเชิงรุกจำนวนมากหนังสือไม่ได้บอกว่าผลตอบแทนของกองทุนดัชนีจะดีที่สุดทุกปีแต่ชี้ว่ามันเพิ่มโอกาสระยะยาวด้วยการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกประเด็นสำคัญคือนักลงทุนไม่สามารถควบคุมทิศทางตลาดในปีหน้าได้แต่ควบคุมต้นทุนความถี่ในการซื้อขายและความเรียบง่ายของพอร์ตได้นี่คือแกนผลของแนวทาง Bogleheads ประเด็น3การจัดสรรสินทรัพย์กำหนดความเสี่ยงของพอร์ตมากกว่าการเลือกกองทุนรายตัวหนังสือให้ความสำคัญกับการจัดสรรสินทรัพย์เพราะสัดส่วนระหว่างหุ้นพันธบัตรและสินทรัพย์กระจายความเสี่ยงอื่นเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของพอร์ตในช่วงตลาดดีและตลาดแย่หุ้นมีโอกาสให้ผลตอบแทนระยะยาวสูงกว่าแต่ผันผวนมากกว่าพันธบัตรช่วยลดแรงเหวี่ยงของพอร์ตแม้ผลตอบแทนอาจต่ำกว่าในระยะยาวการเลือกสัดส่วนจึงต้องพิจารณาทั้งเป้าหมายระยะเวลาลงทุนความมั่นคงของรายได้และความสามารถทางใจในการทนขาดทุนชั่วคราวหนังสือยังเน้นการกระจายการลงทุนไม่ผูกผลลัพธ์กับบริษัทอุตสาหกรรมหรือผู้จัดการกองทุนเพียงรายเดียวเมื่อเวลาผ่านไปสัดส่วนสินทรัพย์จะเปลี่ยนตามการขึ้นลงของตลาดจึงต้องมีการปรับสมดุลเป็นระยะการปรับสมดุลไม่ได้มีไว้เพื่อทำนายตลาดแต่เพื่อพาพอร์ตกลับสู่ระดับความเสี่ยงที่ตั้งใจไว้แนวคิดนี้ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจด้วยแผนล่วงหน้าแทนที่จะตอบสนองตามอารมณ์เมื่อราคาขึ้นหรือลงแรงประเด็น4ภาษีและบัญชีเกษียณเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนจริงๆไม่ใช่รายละเอียดปลีกย่อยอีกมิติที่หนังสือให้ความสำคัญคือผลตอบแทนที่นักลงทุนใช้ได้จริงไม่ใช่ตัวเลขก่อนหักภาษีแต่คือผลตอบแทนหลังต้นทุนและภาษีผู้เขียนจึงอธิบายบทบาทของบัญชีเกษียณประเภทต่างๆเช่นแผนเกษียณจากนายจ้าง IRA แบบดั้งเดิมและรอทอ IRA โดยชี้ให้เห็นว่าการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการออมระยะยาวได้หนังสือยังพูดถึงแนวคิดความมีประสิทธิภาพทางภาษีเช่นการถือกองทุนที่ซื้อขายไม่บ่อยการระวังการกระจายกำไรทุนและการเลือกวางสินทรัพย์บางประเภทในบัญชีที่เหมาะสมประเด็นเหล่านี้ไม่ได้ทำให้การลงทุนซับซ้อนขึ้นโดยไม่จำเป็นแต่ช่วยรักษาผลตอบแทนที่นักลงทุนควรได้รับสำหรับนักลงทุนทั่วไป การลดภาษีที่ไม่จำเป็นมักทำได้ง่ายกว่าการหาผู้จัดการกองทุนที่ชนะตลาดหนังสือจึงวางภาษีไว้ในฐานะองค์ประกอบของแผนลงทุนไม่ใช่เรื่องที่คิดทีหลังเมื่อใกล้สิ้นปีประเด็นสุดท้ายวินัยและแผนการลงทุนช่วยป้องกันความเสียหายจากอารมณ์ตลาดหนังสือย้ำว่าศัตรูสำคัญของนักลงทุนจำนวนมากไม่ใช่ความรู้ไม่พอเพียงอย่างเดียวแต่คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามข่าวความกลัวและความโลภเมื่อตลาดขึ้นแรงนักลงทุนอาจเพิ่มความเสี่ยงเพราะกลัวพลาดโอกาสเมื่อตลาดตกแรงนักลงทุนอาจขายสินทรัพย์คุณภาพดีๆเพียงเพื่อหยุดความกังวลชั่วคราวแนวทางโบเกิลเฮดจึงให้ความสำคัญกับแผนการลงทุนที่ขีดหรือกำหนดไว้ชัดเจนเช่นเป้าหมายสัดส่วนสินทรัพย์วิธีเพิ่มเงินลงทุนและเงื่อนไขการปรับสมดุลแผนเช่นนี้ทำหน้าที่เป็นกรอบตัดสินใจในช่วงที่อารมณ์รุนแรงหนังสือยังวิจารณ์คำแนะนำจากอุตสาหกรรมการเงินที่มักกระตุ้นให้ซื้อขายเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือไล่ตามกองทุนที่เพิ่งทำผลงานดีสิ่งที่หนังสือเสนอแทนคือความถ่อมตนต่อความไม่แน่นอนของตลาดนักลงทุนไม่จำเป็นต้องรู้อนาคตล่วงหน้าแต่ต้องสร้างระบบที่ยังทำงานได้แม้ทำนายผิดก็คือเหตุผลที่ความเรียบง่ายกลายเป็นข้อได้เปรียบทางพฤติกรรมโดยสรุป The Bogleheads Guide to Investing เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางลงทุนระยะยาวที่ชัดเจนโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นคนทำงานที่ออมเพื่อเกษียณและนักลงทุนที่เคยสับสนกับผลิตภัณฑ์การเงินจำนวนมากผู้อ่านที่มีประสบการณ์แล้วก็ยังได้ประโยชน์เพราะหนังสือช่วยจัดระเบียบหลักคิดเรื่องต้นทุนภาษีการกระจายความเสี่ยงและวินัยการลงทุนให้อยู่ในกรอบเดียวกันประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถนำไปสร้างพอร์ตเรียบง่ายกำหนดสัดส่วนสินทรัพย์ใช้บัญชีเกษียณอย่างมีเหตุผลและลดการตัดสินใจที่เกิดจากข่าวรายวันประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้เห็นว่าการลงทุนที่ดีไม่จำเป็นต้องดูซับซ้อนหรือเหนือกว่าคนอื่นแต่ต้องสอดคล้องกับหลักฐานต้นทุนต่ำและทำซ้ำได้เป็นเวลานานเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นเพราะเชื่อมโยงปรัชญาของจอห์นซีโบเกิลกับแนวปฏิบัติของชุมชนโบเกิลเฮดจึงไม่ใช่พึ่งทฤษฎีหรือคำแนะนำกว้างมันให้กรอบที่เรียบง่ายแต่ครบถ้วนตั้งแต่พฤติกรรมการใช้เงินไปจนถึงโครงสร้างพอร์ตและภาษีทำให้เป็นคู่มือพื้นฐานที่ยังมีคุณค่าสำหรับนักลงทุนระยะยาวคุณต้องการสนับสนุนเมลลินดาวเวอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่